Ya, di sesi kedua ini Mitra Muslim, saya masih akan mengajak Anda tentu untuk ngobrol, diskusi ya. Dan tadi kalau kita ngobrolin tentang pendidikan, ini juga masih ada hubungannya ya dengan pendidikan, karena juga tentu untuk mendidik anak menjadi anak yang baik, kemudian setelah itu mereka berkeluarga, melahirkan generasi penerus gitu ya. Ini bagian dari tugas yang tidak ada habisnya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini kita kan sempat heboh tuh Mitra Muslim ya. Ada permintaan dispensasi usia pernikahan ya, atau perkawinan dari sebuah daerah di Jawa Timur, yang kemudian di sana disebutkan kehamilan disebut sebagai faktor utama yang masuk dalam tanda kutip ini adalah perkawinan anak ya. Tapi ternyata Mitra Muslim, kalau dilihat begitu dari kasus misalnya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ternyata faktor kehamilan ini ada di bawah faktor yang satunya lagi, yaitu faktor karena memang sudah saling cinta ya, sehingga mereka meminta dispensasi untuk perkawinan anak. Nah, sebenarnya perkawinan anak itu seperti apa sih gitu Mitra Muslim ya? Dan kalau dari segi agama, kemudian dari segi pencatatan negara kita juga melihatnya bagaimana gitu. Kita akan ngobrol pagi hari ini dengan narasumber yang alhamdulillah beliau juga sudah hadir ke studio pagi hari ini, Pak Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH, selaku ketua ya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pak Bahrudin, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kabar sehat Pak ya?
Alhamdulillah sehat.
Oke, dan terima kasih sudah hadir ke studio pagi hari ini. Karena sebagian dari kita nih juga kadang masih belum ngeh atau belum paham maksudnya perkawinan anak tuh apa sih Pak Bahrudin. Ini kan udah boleh nikah, kok dia masih disebut anak-anak gitu ya? Ini gimana nih Pak penjelasannya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Perlu saya sampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mewilayahi seluruh wilayah seluruh Jawa Timur, di mana Pengadilan agama dalam di Jawa Timur ada sebanyak 37 pengadilan agama. Kelas 1A ada 26, kelas 1B ada 8, dan kelas 2 ada 3. Jumlahnya 37 semua. Dengan jumlah yang cukup besar, terbesar pengadilan, satuan kerja pengadilan di Indonesia adalah di Jawa Timur. Dan juga karena penduduknya termasuk terbesar, sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan agama di Jawa Timur itu juga sungguh besar, terbesar di Indonesia. Nah, salah satunya juga lah termasuk adalah masalah ataupun perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini adalah di mana semula Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pasal 7-nya menyatakan bahwa seorang calon ya mempelai laki-laki boleh dikawinkan apabila sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanitanya adalah berumur 16 tahun. Kemudian pada tahun 2019 tepatnya di mana lahirnya perubahan Undang Nomor 1 tahun 74 ini, khususnya di pasal 7 di mana DPR mensahkan perubahan ini dengan ketentuan bahwa syarat untuk kawin bagi laki-laki 19 tahun, kemudian perempuan dinaikkan dari 16 menjadi juga 19 tahun. Nah, itu yang menjadi persoalan di mana tradisi di mana umat Islam mayoritas di Jawa Timur yang selalu taat dan patuh kepada hukum Islam, khususnya kemudian juga karena hukum Islam sudah dimasukkan ke dalam perundang-undangan, termasuk dalamnya adalah tentang undang-undang perkawinan ini, sehingga mereka taat dan patuh mengikuti hukum Islam sekaligus juga adalah aturan negara yang diatur. Nah, sehingga dengan kepatuhan ini mereka tradisi yang biasanya kalau sudah berumur 16-17, kalau wanita dianggap sudah mapan, sudah mampu, sudah kuat tenaganya ya, begitu ya.
Sudah bisa nikah gitu.
Sudah bisa nikah. Nah, sehingga tradisi ini Dan itulah yang menjadi kebiasaan. Kemudian itulah yang mereka ingin kawin. Yang semula bahwa kawin itu memang dia di mana mengajukan permohonan untuk melaksanakan perkawinan adalah pada kantor urusan agama kecamatan,
yeah,
di mana mereka berada masing-masing. Nah, kemudian karena petugas dari kantor urusan agama kecamatan mempunyai syarat juga yang harus boleh dinikahkan, dikawinkan, tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 174 dan juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini. Nah, sehingga dengan usia yang belum 19 itulah dia ditolak, artinya disuruh meminta, artinya boleh
pada
boleh dasar kawin. Ya, pada dasarnya boleh kawin, tetapi harus minta dispensasi kawin karena aturan perundang-undangannya yang direvisi ataupun yang ada perubahan itu boleh melaksanakan perkawinan apabila mendapatkan izin dari pengadilan. Nah, sehingga itulah dengan kurangnya umur 19 tahun itu, sehingga itulah yang masyarakat kita sudah menjadi tradisi tamat terkadang aliyah, tamat SMP, ya, atau senawiyah, itu ingin kawin. Nah, sehingga dengan demikian itulah yang menjadi perkara ataupun permohonan dispensasi kawin ini menjadi banyak.
Oh, ya. Pak Bahrudin, tadi kalau yang syarat laki-laki dari berapa ke berapa tadi?
Kalau laki-laki tetap tidak ada perubahan.
Oh,
dari pasal 7 dulu adalah berumur 19 tahun.
Oh.
Dan juga sekarang diperbaiki tetap menjadi 19 tahun, tidak ada perubahan.
Oke. Jadi yang berubah ini yang perempuannya.
Perempuan. Jadi perempuan inilah yang banyak jadi persoalan gitu ya. Jadi hal yang di mana tradisi kemudian kita mau melaksanakan perkawinan hajat besar beri keluarga, itulah mereka ingin perkawinan itu betul-betul sukses, ramai ya, dan terbuka, betul-betul tidak diam-diam begitu, sehingga itulah meminta dispensasi ke pengadilan.
Kalau tadi di kalau yang laki-laki sama perempuan, banyakan mana yang minta dispensasi nih Pak Bahrudin?
Ini berimbang karena kalau perempuan laki-lakinya kurang juga dari 19, ya. Kalau satunya pun juga kurang,
keduanya harus
harus mendapatkan izin. Nanti prosedur bagaimana dia mengajukan itu akan ada ketentuannya ya. Nanti akan saya jelaskan.
Baik, nanti di sesi kedua Pak Bahrudin ya tadi menjelaskan tentang kenapa ada dispensasi, permintaan dispensasi usia pernikahan tadi itu ya, karena ada perubahan di
undang-undang pasal 7 ayat 1 ya,
dari undang-undang perkawinan ini ya.
Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan.
Dari yang tadi 16 tahun menjadi 19 tahun. Mereka ini sebenarnya pengen nikahnya itu sah secara agama, kemudian secara pencatatan di negara kita ya. Sehingga menikahnya pun juga ya sama seperti yang lain, dirayakan, resepsi ini dan sebagainya. Nah, apa kemudian syarat-syaratnya Mitra Muslim? Kita akan diskusi di sesi kedua.
Tamu kita.
Ya, Mitra Muslim, dalam berbagai pemberitaan media, kehamilan sering ditempatkan sebagai faktor utama perkawinan anak karena isu tersebut tentu akan ramai diperbincangkan ya, dan juga membuat orang langsung ngeklik beritanya. Nah, di pagi hari ini kita bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pak Dr. Haji Bahrudin Muhammad, yang tadi beliau menyampaikan kenapa terjadi ada permintaan untuk dispensasi usia perkawinan karena perubahan undang-undangnya, Pak Bahrudin ya, yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan, kalau laki-lakinya tetap 19 tahun. Tapi apakah memang benar Pak Bahrudin, dari data yang ada mungkin yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tadi membawahi berapa banyak pengadilan agama di Jawa Timur, itu yang paling banyak karena kehamilan mereka minta dispensasi pernikahan itu?
Terima kasih. Di mana pengadilan agama di Jawa Timur sebanyak 37 pengadilan. Tahun 2022 untuk perkara permohonan dispensasi kawin se-Jawa Timur, se-Provinsi Jawa Timur sebanyak 15.339 permohonan. Ya, cukup banyak jumlahnya. Memang itu tadi saya katakan karena jumlah penduduk cukup banyak, juga satuan kerja pengadilan ya juga cukup banyak. Wajarlah dan masyarakat kita taat dan patuh kepada hukum. Sedikit sekali sebenarnya, tidak terlalu banyak. Yang hamil itu mungkin ada sebagian saja, tetapi kebanyakan adalah mereka sudah, ya tentu sebelumnya sudah mengetahui itu kan berdosa. Nah tentu mereka tidak melaksanakan seperti itu, kecuali orang yang imannya tidak terlalu kuat begitu ya, dapat godaan, kecelakaan lah bahasanya begitu ya barangkali. Tapi yang betul-betul memahami dan betapa besarnya dosa kalau berbuat yang tidak sebenarnya, tidak sesuai hukum. Nah tentu itulah yang mereka sesegera mungkin menyelesaikan, hanya bersifat permohonan. Nah permohonan ini tentulah perkara yang tentu tidak dipersulit, artinya perkara sepihak, tidak berlawanan. Artinya, dan itu pengadilannya juga melaksanakan dengan perkara yang dianggap sebagai perkara yang tidak seperti perkara ada perlawanan yang harus berpakaian atribut, pakai toga hakim, panitranya pakai jas, betul-betul atribut. Tetapi ini karena ini peradilan sama dengan peradilan anak, hanya perpakaian biasa, betul-betul santun dan gunakan bahasa yang semudah-mudahnya bisa dipahami. Nah sehingga itulah, tentu memang pengadilan secara cermat juga, yang penting bahwa perkawin ini tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Yang betul-betul ikhlas dari hatinya yang bersangkutan, betul-betul. Nah, itu nanti akan saya ceritakan juga, sampaikan nanti bagaimana proses sampai diberikan izin untuk dispensasi kawin.
Ya, jadi artinya dari 15.330 permohonan dispensasi tadi itu, Pak Baharudin, ya artinya tidak sebanyak yang kehamilan itu tidak jadi pemuncak dari penyebab mereka minta dispensasi.
Bukan, ya.
Tapi justru banyak juga yang memang mereka karena sudah mungkin saling suka dan tidak ingin terjerumus kepada zina, maka pengen menikah. Tapi karena usianya tadi masih di bawah usia perkawinan undang-undang ini, mintalah dispensasi ke pengadilan negeri,
pengadilan agama bagi yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya.
Baik. Dan bagaimana proses untuk pengajuan dispensasinya itu, Pak?
Di mana di sini yang mengajukan adalah orang tua atau walinya. Ya, jadi begitu anaknya mau dinikahkan, sudah barangkali di dalam keluarga sudah ada kesepakatan. Kemudian ketika menyampaikan kehendak ini kepada kantor urusan agama kecamatan di wilayahnya masing-masing, kemudian KUA menyatakan ini belum memenuhi syarat keumur, sehingga harus ditunda. Tetapi kalau mau melangsungkan harus minta dispensasi kawin ke pengadilan agama. Nah dengan demikian, nah tentu mereka mengajukan permohonan yang mengajukan bapaknya, bukan anaknya. Ya, jadi bapak yang mengajukan permohonan, yang menyampaikan kehendak, juga menceritakan dalam permohonan itu tentang sudah menyampaikan ke KUA tetapi belum bisa dilaksanakan karena umurnya masih di bawah 19 tahun. Nah dengan demikian, dengan mempertimbangkan bahwa di dalam permohonan bahwa anak ini sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan sebagainya, sehingga itu diajukan. Kalau itu berada calon suami calon istri satu kabupaten atau satu kecamatan, itu di situ di pengadilan yang sama mengajukan. Nah, kalau itu berbeda, ya itu lain lagi, ya masing-masing bisa. Tetapi pada intinya diajukan di wilayah ya, di mana calon perempuannya diajukan. Nah, dengan syarat-syarat itu tadi. Nah, itulah bahwa itu sifatnya permohonan. Nah, diajukan, nanti wali yang hadir kemudian menghadirkan anak-anak yang mau dinikahkan, baik itu calon wanitanya maupun calon pengantin prianya. Kemudian juga wali yang ataupun orang tua calon, misalnya ini dari perempuan yang mengajukan, yang mana yang di bawah umur itu yang mengajukan ya. Jadi juga calon yang sebelah, ya artinya calon mempelai atau calon laki-laki atau perempuan itu harus dihadirkan juga. Nah kemudian pengadilan betul-betul mencermati ada kepaksaan, ada tekanan, atau apa ini sudah ada istilahnya ya sudah hamil duluan atau bagaimana, betul-betul dicermati gitu ya. Nah kemudian kalau itu sudah didengar, kemudian juga perlu mendengarkan dari dokter psikolog ya, atau dari bidan ataupun dari kesehatan ataupun dari komisi perlindungan anak dan perempuan.
Oh, jadi dihadirkan juga dalam sidang itu?
Itu ada ya, paling kurang ada surat itu, suratnya ya. Oh, okay. Sudah dimintakan keterangan, sudah dimintakan ya semacam pemeriksaan, kemudian sehat fisiknya ya dan sebagainya. Tentu hakim secara teliti dan itu dipertimbangkan di dalam putusannya, disampaikan semua sudah secara matang, secara keseluruhan dipertimbangkan, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Kemudian betul-betul ini adalah untuk ya melaksanakan sunnah ya, artinya kebaikan, supaya ini selamat hidup dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Dan kita sebenarnya ya sangat memperhatikan kalau itu tidak memungkinkan harus ditolak.
Oh, ya. Okay. Jadi ada juga yang ditolak?
Banyak ditolak Pak, masih juga semuanya, bahkan juga ya diberikan nasihat, juga dicabut, arti tidak jadi, dibatalkan dulu, ditunda dulu, ada juga. Tidak semua dikabulkan ya, tidak semua sudah dimaksimalkan untuk memberikan ya, wajib hakim memberikan nasihat ya, bahwa nanti apabila kawin muda risikonya besar, baik itu dalam menempuh kehidupan ekonominya belum matang, kemudian juga psikis, nanti kalau anaknya perempuannya hamil sementara kekuatan fisiknya belum sedemikian rupa, nah itulah perlukan keterangan dokter tadi. Kemudian juga ada tekanan dan paksaan ya gitu. Nah jadi betul-betul itu adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Nah sehingga itu sebagian oleh karena itu bisa ditolak. Nah dan apabila itu terbukti ada pemaksaan ataupun dia masih siap untuk menunda gitu, masih mampu untuk menunda. Ya. Nah, kita tunda dulu sampai umurnya sampai 19 tahun sehingga tidak diperlukan lagi dispensasi. Nah, inilah yang kita tentu maksudnya pengadilan juga menjaga umat kita, jangan sampai bapak kita misalnya sudah miskin ya, kemudian dikawinkan cepat-cepat kan usia muda, tentu khawatir menurunkan kemiskinannya lagi. Sudah orang tua misalnya, mohon maaf ya, orang tua sudah belum penghasilannya memadai, anaknya sudah belum umur juga, nah, sehingga dikawinkan orang tuanya miskin, misalnya anaknya nanti miskin lagi, jangan sampai begitu. Kita harapkan betul-betul ya di pengadilan sudah kita arahkan semua bahwa semua ini tujuan asasnya adalah untuk kebaikan anak itu sendiri, sehingga kebaikan dunia dan akhirat itu bisa tercapai. Itu yang kita harapkan.
Oke, jadi Pak Bahrudin tadi dari 15.330 permohonan dispensasi kawin tidak semuanya ini dikabulkan ya?
Ya.
Ada juga yang ditolak oleh pengadilan agama.
Ya, jadi kategorinya ada yang dikabulkan, kemudian ada yang ditolak betul-betul karena ada tekanan dan sebagainya, dan dia mungkin belum mencintai betul gitu.
Oh, masih biasa itu ya.
Itu betul-betul ditolak itu. Kemudian kalau itu dinasihati, kemudian dia bisa menunda dulu sampai umur 19, itu disuruh cabut sajalah gitu ya.
Oh.
Biar dicabut dulu perkaranya, jangan diteruskan. Nanti tunggu aja, sabar.
Ya, 2 tahun lagi gitu ya. Tiga tahun lagi.
Kalau itu dia bersedia nanti biar ditunggu waktunya. Nah, kemudian kalau yang ditolak inilah yang jadi persoalan karena mungkin dia tentu kan ditolak itu kehendak itu tidak tercapai.
Iya, keinginannya tidak tercapai.
Keinginan tidak tercapai itu yang bikin apa namanya ya, pengadilan itu seolah-olah mempersulit gitu ya, mempersulit. Padahal kita nanti untuk bagaimana mempertimbangkan kebaikan anak di masa depan.
Baik
itu juga keturunannya dan juga fisiknya sendiri yang kawin. Nah, sehingga itulah yang ini perkara ini kalau namanya perkara permohonan, apabila ditolak misalnya yang bersangkutan merasa keberatan karena niat dan keinginan tidak tercapai, maka upaya hukum kita beritahukan, upaya hukumnya adalah diberi waktu 14 hari. Nah, setelah diputuskan, dibacakan putusan, itu upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi tidak banding ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak langsung ke Mahkamah Agung. Ya nanti Mahkamah Agung lah yang memutus atas perkara yang merasa tidak tercapai kehendak atau tidak puas atau ditolak tadi. Juga ada juga yang dikabulkan, mungkin salah satu pihak atau pihak lain ada yang keberatan gitu ya, apa senamakan siapa begitu ya, tapi biasanya orang yang terkait gitu. Itu ada juga yang dikabulkan, tapi merasa oh ini harus ditunda. Tapi kan pengadilan sudah berpendapat, mendengarkan semua aspek, sudah layak, memang keikhlasannya ya sudah. Nah, kita tidak mempersulit kalau yang sudah sesuai ketentuan itu dipertimbangkan betul dan dicantumkan dalam pertimbangan putusannya, sehingga betul-betul bisa dibaca apa sih orang ini diberikan dispensasi kawin betul-betul alasannya karena zina gitu ya? Karena apa gitu ya. Okay. Nah, kalau itu bisa diamati, diteliti di pertimbangan putusan, bisa diminta atau dibuka di webnya pengadilan agama masing-masing, itu ada webnya, ada putusan-putusan yang sudah diupload.
Jadi bisa dilihat di sana.
Bisa dilihat,
ya. Oke. Jadi Mitra Muslim, untuk permasalahan ini saja, nanti tadi kalau misalnya dia tidak terima, bisa sampai ke kasasi, ke Mahkamah Agung, ya. Oke, begitu Mitra Muslim. Jadi tidak semua permohonan dispensasi kawin tadi itu yang di bawah usia perkawinan 19 tahun itu dikabulkan oleh pengadilan agama, ya. Tadi ada yang ditolak, ada juga yang ditunda, begitu, minta dicabut, dan kalau bisa saat usia 19 tahun menikah sehingga tidak ada permasalahan di usia. Baik, dan Anda bisa bergabung juga Mitra Muslim, permasalahan perkawinan tanda kutip anak ini, ya, karena usianya di bawah 19 tahun dalam undang-undang perkawinan kita yang ramai diperbincangkan. Anda bisa bergabung di 0315624555 dan WhatsApp 0855300938.
Tamu kita.
Ya, fenomena perkawinan anak Mitra Muslim, ya, yang mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama, dan tadi disampaikan oleh narasumber kita Pak Dr. Haji Bahruddin Muhammad SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, untuk tahun 2022, ya, permohonan dispensasi kawin anak ini se-Jawa Timur itu 15.330. Ini konon kabarnya yang paling tinggi, ya Pak Bahruddin, ya. Tapi memang karena kenapa nih? Karena memang karena pengadilannya banyak. Tadi kan pengadilannya juga terbanyak tuh se-Indonesia. Atau memang karena warganya juga ya pengen nikah secara Islam, juga nikah diresmikan oleh negara.
Ya betul Pak. Nah. Jadi yang pertama adalah karena luasnya wilayah kita di Jawa Timur, kemudian jumlah penduduk yang padat.
Ya.
Kemudian ketaatan untuk melaksanakan hukum keagamaan dengan benar itu lebih tinggi, sehingga itulah bahwa menunjukkan ketaatan kepada hukum, hukum negara khususnya yang hukum agama yang sudah dimasukkan, hukum agama yang dimasukkan ke hukum negara yang menjadi perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Ya, meskipun tidak pernah membaca undang-undangnya, tetapi dianggap mengetahui karena sudah dimasukkan ke lembaran negara. Nah, kalau kita lihat per kabupaten, bahwa jumlah yang terbesar itu adalah ada dimasuk di daerah Jember, Kabupaten Jember.
Jember, ya, oke.
Itu sebanyak 1.355.
Ya,
kemudian Kabupaten Malang. Ya, juga termasuk besar 1.434 permohonan yang masuk. Nah, kemarin yang diberitakan di Ponorogo itu cuma 191 permohonan.
Oh, jadi jauh di bawah.
Ya, kecil saja
Jember sama Malang, ya, Ponorogo ini, ya.
Jauh.
Oh, nah, okay,
jadi itulah rata-rata, ya, masing-masing pengadilan agama di Jawa Timur paling sedikit, ya, menerima paling sedikit itu 18 permohonan. Sisanya itu adalah yang lainnya berkisar antara 500-400.
Baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar yang bergabung, Pak Widodo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz Narasumber.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widodo.
Ya, saya mau tanya tentang umur pernikahan itu, ya. Kalau zaman dulu itu, kalau perempuannya belum nyampe, kan dulu itu umur 16, ya.
Ya.
Itu masih di bawah umur 16 itu, kalau dulu tidak ada dispensasi, cuman kena denda. Saya itu mengalami dua kali kalau masalah denda itu. Nah, terus yang kedua, masalah perempuannya itu sukanya itu ya itu apa menikah di umur ini. Masalahnya apa katanya? Itu kalau misalkan gak perceraian itu masih muda bisa menikah lagi gitu loh. Itu aja, makasih. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo di Pandaan ya. Tadi apakah juga kena denda Pak Baharudin?
Ya. Terima kasih Pak Widodo. Ini dulu undang-undang kita undang-undang nomor 1 tahun 74 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah umur bagi laki-laki 19 tahun, bagi wanita 16 tahun. Juga di situ dinyatakan bahwa boleh melangsungkan perkawinan di bawah 16 tahun bagi perempuan, tetapi harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan di wilayah dia berada. Juga aturannya sama, artinya tidak didenda sebenarnya begitu. Yang didenda itu aturan yang lama itu dalam ya, di KUA khususnya ya. Nah, nanti apabila kan ada pemberitahuan sebelum nikah itu diumumkan 10 hari. Nah, nanti kalau kehendak melangsungkan perkawinan, daftar di KUA, kemudian KUA didaftarkan, nanti diumumkan dulu 10 hari. Ya. Supaya siapa tahu kan ini apakah yang akan dikawinkan istri orang, ada kaitannya dengan orang lain gitu, masih belum cerai. Supaya itu aman, itu maksud diumumkan. Nah, terkadang masyarakat kita menunggu 10 hari aja berat gitu ya. Mau cepat
aja berat ya.
Nah, biasanya bukan denda itu. Jadi kalau mempercepat seperti itu di, apa ada biaya dipungut semacam mengganti atau apa namanya, itu hanya beberapa rupiah saja gitu, ketentuan yang lama.
Karena harusnya 10 hari dia minta lebih cepat.
Iya.
Nah, oke. Okay.
Untuk mencabut dispensasi apa namanya, keringanan waktu gitu. Nah, itu aja 10 harinya terkadang
enggak sabar ya.
Iya, enggak sabar gitu. Jadi mempercepat gitu.
Jadi tidak ada denda dalam hal dispensasi perkawinan ini,
ya,
Pak ya.
Bukan denda itu. Nah, denda itu mungkin ya nanti kaitannya kalau orang poligami ya,
ya
tanpa izin, kemudian digugat oleh istri, kemudian ini dia pidana gitu, pelanggaran terhadap undang-undang, itu denda itu.
Itu bisa denda.
Ya, bisa didenda atau dikurungan gitu ya pidananya gitu.
Oh, bisa dipidana kalau
ya, kan ancaman perundang-undangannya begitu.
Kalau
bila kan melaksanakan poligami tanpa izin ya, ya, tanpa izin ya izin pengadilan, izin istri ya gitu. Nah, kemudian
kalau digugat,
ada yang keberatan mengajukan gugatan apa namanya pengaduan apa macam delik aduan ya ke pengadilan atau ke polisi tentu ya, sehingga itu dikenakan sanksi ya, dikenakan sanksi denda. Tapi kalau dispensasi aturan ini sudah aturan lama sebenarnya, cuma diperbaharui hanya umurnya saja. Tapi yang mempercepat tadi ya, pengumuman 10 hari, nah itu mempercepat 10 hari agar bisa di, mungkin itu harus dijamin juga tidak ada kaitannya. KUA juga melihat orang ini tidak ada kaitannya. Kalau orang sudah janda misalnya, harus diperhatikan dulu mana akta cerainya, sudahkah masa idahnya habis, masa tunggunya berapa lama dia perceraian, dari tanggal berapa dia perceraian sampai sekarang diperhitungkan. Nah, kalau itu sudah diteliti sedemikian rupa, itu kan mungkin dapat artinya ya KUA untuk melaksanakan nikah kurang dari 10 hari dari itu kehendak yang dia seharusnya. Itu biasanya gitu Pak. Jadi bukan denda sifatnya, itu membayar semacam dispensasi.
Karena dia pengen lebih cepat dari aturan yang ada.
Oke,
begitu. Dan kalau tadi yang pertanyaan kedua, kalau udah cerai ya bisa nikah lagi tentu Pak ya. Oke, itu sudah otomatis terjawab.
Saya sampaikan juga tambahan, itu uang itu distorkan ke kas negara sebagai PNBP ya, pendapatan non pajak ya.
Pendapatan non
negara bukan pajak. Jadi semua itu ada pembiayaan, termasuk juga di pengadilan. Kalau ada pembayaran untuk pencatatan seperti itu, ada 10.000 masing-masing ya. Ada materainya, semua kepentingan negara gitu ya.
Bukan masuk ke pengadilan atau KUA Pak ya.
Jadi itu nanti distorkan, petugas penyetornya setiap itu dibuktikan, diperiksa kalau oleh pengawas.
Demikian Pak Widodo, terima kasih. Kita harus kembali jeda Pak Baharudin dan juga Mitra Muslim untuk mengikuti kilas warta yang sudah disiapkan tim redaksi Suara Muslim Radio Network.
Tamu kita.
Ya, sesi terakhir tamu kita pagi hari ini Mitra Musim bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pak Dr. Haji Bahrudin Muhammad SHMH, membahas tadi permohonan dispensasi kawin anak, Mitra Musim ya. Anda bisa bergabung dengan kami di line telepon 0315624555 dan juga WhatsApp 0855303938. Ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum, Ibu.
Waalaikumsalam.
Oh, Ibu Yuli di Surabaya. Oke. Okay. Ya, Bu, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ketua, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pak Bahrudin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, Pak. Kami atau kita semua masyarakat di Jawa Timur ini sangat prihatin dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Jawa Timur. Seperti contoh itu yang lagi marah, Pak, yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo. Ini yang bertanya, Pak, apakah dampak dari pendidikan yang kurang di maksudnya itu pendidikan agama yang kurang di sekolahnya masing-masing, atau kurangnya pengawasan, perhatian, kasih sayang dari kedua orang tuanya atau lingkungannya, sehingga terjadi bebas dalam pergaulan, terjadilah seperti contoh-contoh di dispensasi kawin ini, hamil di luar nikah, dan lain-lainnya itu. Mohon maaf, Pak, hanya ini pertanyaan dari kami. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yuli di Surabaya. Silakan, Pak.
Ya, terima kasih, Bu Yuli di Surabaya. Ya, saya sampaikan bahwa kita di Pengadilan Agama di Jawa Timur sebanyak 37 pengadilan. Yang Ibu contohkan tadi Pengadilan Agama Ponorogo. Di mana pada tahun 2022 yang lalu Pengadilan Agama Ponorogo hanya menerima dispensasi kawin 191 perkara saja atau permohonan. Jadi dibanding yang Kabupaten Malang, di Kabupaten Jember, ya di tempat yang lainnya itu lebih daripada 1000.
Ya.
Kalau dilihat dari jumlah itu Ponorogo tidak terlalu besar.
Masih tapi kan bombastis, Pak.
Ya, masih kecil. Cuma diberitakan sedemikian rupa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa termasuk juga Ponorogo ini sebenarnya adalah kota santri. Kita kenal dengan pondok modernnya, Kontor Ponorogo ya. Betul, di sana tentu masyarakatnya juga adalah masyarakat yang taat beragama, taat melaksanakan hukum, apalagi hukum yang sudah dimasukkan ke dalam hukum negara. Hukum Islam menjadi ya betul-betul panutan dari bangsa kita Indonesia, terutama yang beragama Islam. Nah, saya melihat bahwa nanti bisa dikaji ulang ya, diteliti juga. Kalau ada penelitian ya silahkan datang ke Ponorogo, apa sih yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang jumlahnya saya lihat tadi hanya 191. Tidak terlalu banyak sebenarnya gitu. Apakah semua itu disebabkan karena zina, artinya hamil duluan? Tidak semua. Ya, tidak hanya mungkin ada yang tadi saya katakan orang-orang yang kebetulan ya tidak mendapatkan pengetahuan agama yang tidak memadai, itu saja barangkali yang menyimpang dari aturan. Sementara yang kita betul-betul dari orang tua yang muslim, apalagi di kota santri, ya mereka betul-betul hukum adatnya sangat kuat sekali, melanggar hukum adat ya, ya apalagi hukum Islam yang dianulir, yang dimasukkan ke dalam hukum negara. Nah, itu kan sangat-sangat kuat sekali, dan masyarakat kita mencemooh ya, mencela orang yang berbuat yang demikian itu, dianggap satu kezaliman, satu bencana yang dibuat gitu ya, mendatangkan takut didatangkan bencana oleh Allah.
Ya.
Nah, sehingga sedikit sekali ya kalau mungkin dari sekian banyak itu yang hamil duluan. Ya mungkin itu terkadang ada juga yang bersilat lidah bahasanya ya, ya, supaya mudah diberikan dibilang saya hamil.
Oh, ada juga seperti itu.
Barangkali gitu ya. Tapi itu tapi kan sudah pengadilan sudah berusaha, tentu ada surat keterangan dokter dan sebagainya.
Ya.
Jadi kalau kita melihat itu betul-betul adalah masyarakat kita itu karena ketaatan saja. Ketaatan untuk melaksanakan hukum agama dan ketaatan kepada pemerintah negara gitu ya, kata hukum negara yang diatur. Kita kan berbeda dengan Singapura. Kalau Singapura itu ada agama Islam apa namanya urusan apa namanya urusan kantor agama Islam Singapura, MOIS ya, Majelis Agama Islam Singapura. Saya pernah ke sana. Di sana hukum Islam itu ada bagi kita yang warga Muslim. Nah, di situ diatur sendiri, tidak masuk ke hukum negara, sehingga kalau itu terjadi misalnya untuk melaksanakan hukum Islam yang minta dipaksakan eksekusi misalnya, itu harus ke pengadilan umum ya. Jadi belum seperti kita, kalau kita di Indonesia
sudah masuk hukum undang-undang.
Islam sudah masuk ke undang-undang dan itu bisa dipaksakan. Misalnya kalau si suami bercerai, ada punya anak, dihukum oleh pengadilan membayar setiap bulan 1 juta rupiah kepada anak itu. Tetapi tidak dibayar kepada melalui istrinya ya, melalui yang mengasuh. Tidak dibayar itu bisa dituntut, bisa dieksekusi untuk minta dilaksanakan putusan.
Oh, si mantan suami
jadi,
ini ya.
Ya, jadi bisa ada pemaksaan, harta apa yang dia miliki bisa disita, bisa diambil gitu ya. Nah, jadi kita ada kekuatan. Nah, oleh karena itulah kita di Indonesia sangat bangga hukum Islam masuk ke dalam hukum pemerintah, artinya hukum negara yang tentu menjadi ketaatan kita semua. Jadi meskipun kita tidak membaca undang-undangnya, tidak tahu sebenarnya, karena tidak semua orang yang rajin membaca
undang-undang
itu dianggap tahu. Dan itu apabila yang petugas yang melaksanakan meminta melalui pengadilan, pengadilan yang menjelaskan kemudian ya melakukan hukum itu. Nah, sehingga jadi kita mungkin salah informasi saja, silahkan diteliti putusan-putusan. Karena saya katakan bahwa setiap pertimbangan putusan itu hakim sudah mendengar segala aspeknya, sebab-sebabnya, sehingga dipertimbangkan sedemikian rupa itu baru diberikan dispensasi. Kalau tidak ya ditolak saja.
Ya.
Nah, kalau secara tegas, kalau tidak dinasihati, nah, kemudian disuruh ditunda, cabut saja, ditunda saja. Nah, sehingga tidak semua mungkin ya ketika wawancara dengan wartawan mungkin yang supaya menarik perhatian masyarakat diambil yang supaya perhatian masyarakat lebih heboh gitu ya. Barangkali begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu sekali mau meneliti lebih dalam tapi apa sih orang disebabkan diberikan dispensasi, bisa dilihat di pertimbangannya masing-masing. Bisa dilihat di webnya Ponorogo misalnya, buka aja webnya, putusan nomor berapa ada di situ, karena sudah ada ya upload putusannya. Juga di Mahkamah Agung juga ada secara nasional putusan-putusan yang ada di pengadilan di seluruh Indonesia. Saya kira bahwa itu Bu Yulia, bukan semua karena ya tingkah laku atau sebab pendidikan. Yang jelas itu ya tentu kita mengharapkan bangsa kita ini mengetahuilah hukum agama kita, sehingga takut melaksanakan kalau itu dilarang, kemudian berlomba-lomba untuk kebaikan apabila itu merupakan kebaikan kebajikan. Kalau kawin kan kebajikan, tapi kalau berzina itu dilarang. Wala taqrabuz zina. Kalau kawin kan pankehuma ma tabalakum minan nisa. Kawinlah. Jadi itu yang disuruh, yang diperintah. Kemudian kawin itu kan ada macam-macam ya, wajib yang sunnah ya, tergantung keadaan masing-masing. Kalau yang dilarang ya berzina itu.
Baik.
Nah, mudah-mudahan kita masyarakat kita ya, tentu para kiai kita sudah mensosialisasikan hukum-hukum Islam secara ya terus-menerus gitu, sehingga terkadang ya tinggal ketaatan, tinggal ya iblis selalu menggoda kita di mana ada kesempatan di situ. Ya, barangkali itu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu.
Baik, dan ini juga waktu kita sudah di penghujung kebersamaan. Pak Baharudin, terima kasih untuk informasinya. Dan juga ini termasuk kita bagaimana meluruskan ya informasi yang beredar di masyarakat. Termasuk tadi tidak semua dispensasi perkawinan itu kemudian dikabulkan. Ada yang juga ditolak, ada yang diminta untuk dicabut ya, ditunda sampai berusia 19 tahun. Dan karena ini semakin banyak terjadi dispensasi permohonan, karena permohonan dispensasi maksud saya, karena ada perubahan undang-undang pernikahan perkawinan tadi itu yang syarat menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dan demikian tamu kita pagi hari ini. Pak Baharudin, terima kasih. Semoga sehat selalu dan berkah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.